Unii vor zice că discuția asta despre criptomonede vine la spartul târgului, dar eu cred că exact acum este potrivită, după dușul ăsta rece, când valorile au luat-o la vale, când mințile nu mai sunt la fel de înfierbântate și nici îndârjirile pro sau contra atât de vehemente. Sceptici între ale cripto vor fi văzut până acum că unii au făcut bani serioși din asta în ultimii ani și că acest sistem nu moare, is here to stay, chiar dacă a suferit niște deprecieri semnificative. Iar talibanii cripto se vor fi convins și ei la rândul lor că șandramaua poate să o ia nu doar în sus, ci și în jos și încă repede și mult. Tocmai de aia ăsta este un moment numai bun pentru o discuție. Dar înainte de a porni propriu-zis această discuție, ar trebui să fac câteva precizări administrative. Odată că subiectul este enorm, așa că nu-l voi putea acoperi într-un singur video, deci cel mai probabil vor fi două, poate chiar trei clipuri pe această temă, pe care însă promit să le fac la cel mult o săptămână unul după altul. E mult de documentat, e multă informație de procesat. În al doilea rând, voi încerca pe cât posibil să nu folosesc o păsărească de asta specializată și nici clipurile nu se vor adresa doar cunoscătorilor între ale criptomonedelor. Așa că pentru unii dintre cei mai pricepuți în domeniu, probabil elementul de noutate nu va fi foarte mare. În schimb, îmi propun ca majoritatea zdrobitoare, care doar a auzit de criptomonede, dar nu știe exact ce sunt, cum funcționează și cu ce se mănâncă, sau dacă se mănâncă at all, să aibă totuși o înțelegere minimală a fenomenului și apoi în cunoștință de cauză să poată face o alegere educată dacă se bagă sau nu în așa ceva. În al treilea rând, voi încerca să văd atât părțile bune, cât și pe cele proaste din acest sistem, chiar dacă sunt mai degrabă știut ca fiind sceptic cu privire la acest topic. Cu alte cuvinte, mă voi strădui să-mi înfrânez pornirile mele subiective și să încerc să văd și partea plină a paharului, acolo unde există așa ceva. Și acum, hai să începem. Dar de unde să începem? Păi hai să începem chiar cu începutul, cu ABC-ul, și anume ce sunt banii și cum funcționează ei. Iar discuția despre bani este la rândul ei una despre valoare. Valoare care se definește în baza a trei concepte fundamentale. Proprietate, încredere și baze de date. Și să începem cu prima, și anume proprietatea. Ce înseamnă să deții ceva? O casă, o mașină, un teren și așa mai departe. Păi înseamnă mai multe lucruri. De exemplu că tu ești cel care se folosește de ele. Ai cheie de la casă și de la mașină, într-una dormi, mănânci, îți petrești timpul cu familia, pe cealaltă o conduci la muncă sau în vacanțe, pe terenul respectiv îți construiești ceva sau îl cultivi cu ce vrei tu și este legal, glumesc evident. Vecinii nu se vor mira să te vadă băgând cheia în ușă atunci când vii sau pleci de acasă, nimeni nu se va mira când vei băga cheia în contactul mașinii tale, nimeni nu va striga după tine halt, das ist mein, iar când îți vei ridica o altă casă pe terenul tău, după ce ai obținut autorizațiile de rigoare, nu va veni nimeni să ți-o dărâme. Deci în acest anume sens, proprietatea înseamnă că tu te folosești de acele bunuri, asset-uri și așa mai departe și că nimeni n-are nimic împotrivă. Dar cum știm atât noi cât și cei din jurul nostru că toate aceste cevauri îți aparțin? Păi răspunsul este destul de simplu. Ele sunt înregistrate undeva, înregistrare care atestă proprietatea noastră asupra acelor asset-uri. La cadastru, la registru, la auto, la bancă și așa mai departe. Ce înseamnă deci că dețin ceva? Că mă folosesc de acel ceva și că acel ceva este înregistrat într-o bază de date care atestă faptul că îl dețin. Și iată cum pe nesimțite au intrat în ecuație celelalte două concepte din tripticul enunțat mai devreme. Încrederea și bazele de date. Se presupune că am încredere ca acele companii sau instituții să mă înregistreze ca deținând respectivele bunuri sau valori în bazele lor de date. Cine sunt gestionarii respectivelor baze de date? Păi mulți și variați. Bănci sau broker de acțiuni, provider de servicii și așa mai departe, asta pe parte privată, sau administrația financiară, cadastrul, registrul auto sau pe măsură ce extinzi cercul ăsta al încrederii, organisme de reglementare, guverne, state, bănci centrale și așa mai departe. Avem încredere în toate astea? În principiu și în lumea așa numită civilizată, da. Ele fac parte din însăși textura societății. Așa funcționăm de niște milenii încoace. Așadar, nu doar proprietatea se bazează pe încredere și baze de date, ci în extenso întreaga societate. Desigur, există și un revers al monedei și hai să-l discutăm și pe ăsta. Acest cerc al încrederii, acest fabric, poate fi rupt atunci când respectiva încredere este înșelată și se poate întâmpla și asta. Acești gestionari ai bazelor de date enumerați mai devreme pot da și ei țepe. Băncile pot da faliment, guvernele pot fura alegeri sau naționaliza bunurile tale. Nu odată s-a întâmplat asta în istorie și în multe colțuri ale lumii încă se întâmplă. Companiile se pot juca riscant cu banii tăi, adică cei meniți să aibă grijă de asset-urile tale și cărora le-ai acordat încrederea ta, se pot dovedi niște țepari lacomi sau inconștienți. Iar asta se întâmplă până și în cele mai solide astfel de sisteme. Bună oară, criza din 2007-2008 este un excelent exemplu în acest sens, când băncile menite să fie serioase și ponderate s-au comportat asemenea unor jucători dependenți de păcănele. Așadar, la fel cum vorbim despre încredere ca fiind cheia de boltă a societății însăși, putem discuta și despre reversul acesteia. Și există două tipuri de neîncredere. Primul este principial sau mai bine spus filozofic. De unde știi că nu-ți vor da țeapă? În principiu nu-ți vor da, dar de știut n-ai cum să știi asta sigur. Iar cel de-al doilea este unul de natură tehnică. Cât de bune sunt bazele de date pe care le țin ăștia? Păi nu întotdeauna bune. V-am povestit într-un video chiar recent ce am pățit cu un afurisit de transfer la o bancă, știți, băieții aia tâmpiței, care mi-au zis că transferul meu foarte important n-a putut fi procesat, fiindcă nu le-a mers nu știu ce sistem bancar de la obosit de-al lor. Și asta m-a determinat pe mine să-i întreb dacă nu cumva ar vrea să le fac eu hotspot cu telefonul sau să implementeze un sistem mai de 2022 așa. There should be an app for that, cum zicea răposatul Steve Jobs, în loc de hârtii și iar hârtii, registre și așa mai departe. A, da, și mai avem încă o problemă. Toate aceste baze de date, așa cum probabil v-ați dat deja seama din cele povestite până acum, sunt disparate. Una e la bancă, alta e la RAR, alta e la cadastru, alta e la circa financiară și așa mai departe. Cum ar fi ca toate aceste baze de date să fie conectate sau să fie chiar una singură? Iar ăștia mai tehnici așa îți vor răspunde că nu este imposibil. Este limpede că gestionarea acestor baze de date cel mai adesea nu țin pasul cu tehnologia. Apropo, pe doamna aia de la bancă am rugat-o măcar să dea jos posterul imens pe care scria în mod ironic: prin tehnologie suntem mai buni. Dar visul ăsta al unei baze de date to rule them all nu mai pare atât de vis în condițiile evoluțiilor din tehnologie din ultimii ani. Hai să mai speculăm un pic. Să presupunem că utopia sau mai degrabă distopia asta a unei mame a tuturor bazelor de date ar fi posibilă, așa încât absolut toate datele să fie conectate și accesibile. Scary, nu? Desigur, totul ar fi mult mai simplu, mai clar, mai accesibil, dar de ce totuși nu ne-am dori așa ceva? Răspunsul cred că este evident. Cine ar gestiona o astfel de bază de date ar conduce de fapt lumea. Și uite așa ne întoarcem la încredere. În cine ai avea încredere să facă asta? În nimeni. Dar în ce condiții am fi poate de acord cu asta? Păi eventual dacă am putea o gestiona în mod colectiv cu toții și nimeni anume. Este ăsta un paradox? Mai nou, nu chiar. Iar povestea noastră de azi începe concret în anul de grație 2008, pe care îl putem lesne denumi și anul neîncrederii. Și poate că și ăsta este un motiv pentru care în anul respectiv, un iluzoriu Satoshi Nakamoto a inventat o metodă prin care toată lumea să poată gestiona o bază de date, inventând în acest proces și termenul de cripto. Nu știm cine este el sau ei și la ce s-a gândit mai exact și n-am apucat să aflăm toate astea pentru că imediat el a inventat și o monedă, celebrul Bitcoin sau mai degrabă decât o monedă, un sistem monetar electronic peer-to-peer. Vă sună cunoscut expresia asta peer-to-peer? Sigur că da, de la torenți, unde conținutul nu este centralizat, ci distribuit. Adică se găsește pe computerele mai multor oameni, iar tu când tragi filmul ăla care n-a apărut încă, îl iei din mai multe surse. Iată ce zice domnul ăsta de bază în eseul său care a schimbat lumea. Citez. Un sistem electronic de plăți bazat pe dovadă criptografică în loc de încredere, permițând oricăror două părți care vor asta să tranzacționeze direct una cu cealaltă, fără nevoia unei a treia părți care să aibă încrederea ambelor. Cuvintele astea este haur la propriu. Adică așa cum zicea Jack Nicholson în Cârtița, cineva are banii și cineva are marfa. Eu îți dau bitcoinul și tu îmi dai bunul pe care îl vreau, fără intermedierea vreunei bănci sau vreunui alt intermediar de încredere. Și la prima vedere, chiar pare să nu mai existe o a treia parte implicată, în cazul de față banca, doar că dacă ai crede asta, ai greșit grav. Toată lumea este implicată. Deci, ce este cripto? Este un set de idei, produse și tehnologii care au ajuns from zero to hero. La vreo 2 ani după ce au apărut primii bitcoin, un băiat a plătit unui alt băiat pe două pizza mari, exact 10.000 de bitcoin, iar ăla cu pizza nu era sigur că nu și-a luat țeapă. Astăzi reiese că primul băiat a plătit pe pizzele alea circa 170 de milioane de dolari, este absolut mind-bending, iar în zilele de glorie din vârful graficului și al pandemiei ar fi însemnat 670 de milioane de dolari. Deci, cele 335 de milioane de dolari pentru una bucată pizza fac din respectiva pizza cumpărată de Laszlo Hanieci în 2010 cea mai scumpă pizza din istoria omenirii și probabil așa va rămâne până la dispariția speciei umane din univers. Ce arată asta? Păi arată cât de dementă este toată această situație. A, ce n-am precizat însă este că atunci, în anul de grație 2010, cei 10.000 de bitcoins, care anul trecut valorau mai bine de jumătate de miliard de dolari, însemnau doar 40, nu milioane, ci 40 de dolari like. De-aia băiatul ăla cu pizza credea că cel mai probabil el este cel care și-a luat țeapa. Vezi tu, și din motive ca ăsta, povestea criptomonedelor este atât de polarizantă. De la 0 dolari, cât valora un bitcoin în 2008, sau câteva fracții de dolari, gen 0,004, cât a plătit băiatul care a cumpărat pizzele alea în 2010, și până la 67.000 de dolari a pop, cât ajunsese anul trecut. Valoarea pieței acestei singure monede at its peak era evaluată undeva la vreo 3 trilioane de dolari. Gândiți-vă doar că economia globală este de puțin peste 100 de trilioane. Economia Statelor Unite, cea mai mare din lume, este de vreo 23, a Chinei de vreo 18 și a Uniunii Europene între 14 și 15. Cred că începeți să înțelegeți și proporțiile și problema. Și da, unii chiar s-au îmbogățit monstruos peste noapte la propriu și au avut grijă ca o lume întreagă să și știe treaba asta. Alții, pe de altă parte, deloc nejustificat, au preferat să se țină departe de fenomen. Pentru că aceste fame and fortune apărute peste noapte au fost cât se poate de nefirești și au ridicat întrebări cât se poate de firești. De unde vin toți banii ăștia și ce faci tu de fapt pentru ei? Ce produci? Răspunsul era în mod evident nimic, dar asta dezvăluie un conflict și mai adânc de gândire și atitudine, de așteptări și mindset. Cei mai mulți oameni se gândesc că banii ăia trebuie să însemne ceva, să fie rodul unor servicii, unor produse, unei munci din care rezultă ceva. Treaba în cripto nu a mers așa. Prin urmare, suspiciunile și neîncrederea multora s-au adâncit și mai tare și nici răspunsurile apologeților sistemului n-au fost de natură să liniștească temerile, rezumându-se cel mai adesea la mizerii de genul distrează-te rămânând sărac. Și uite că anul ăsta, după o pandemie, un pic de 67.000 de dolari și o piață de 3 trilioane, faimosul Bitcoin a căzut sub 20.000 de coco și piața aferentă pe la vreun trilion. Deci s-au evaporat în teorie și pe hârtie 2 trilioane de dolari. Dar s-a întâmplat de fapt asta? Da și nu chiar. Unii au jubilat, alții au devenit și mai hardcoreiști în materie de cripto, dar adevărul este ca întotdeauna undeva la mijloc. Este incontestabil că în doar 14 ani, criptomonedele au devenit un leviatan, un adevărat sistem financiar global paralel, ceea ce e departe de a fi puțin lucru și a scuturat din temelii cutume stabilite de secole. Și pe alocuri a arătat că poate reinventa roata, alteori a dat fail. Dar este bun sau rău până la urmă sistemul ăsta? Știu că întrebarea pare copilărească, dar este una firească. Iar răspunsul meu s-ar putea să nu-i satisfacă pe mulți, pentru că el nu poate fi definitiv. De fapt, un răspuns în alb sau negru ar fi cu adevărat copilăresc. Cred că sistemul ăsta cripto este la fel de bun sau de rău ca orice sistem financiar care își face sau nu își face treaba. Dacă este bun, pe o definiție simplă și intuitivă, atunci el ar trebui să faciliteze răspândirea bunăstării în societate. Dacă este prost, atunci îi va îmbogăți doar pe cei care speculează și pe nimeni altcineva. Cum s-au întâmplat lucrurile până acum? Păi, cred că este destul de evident de ce parte a baricadei se găsește sistemul cripto până acum. Dar asta nu înseamnă că nu există potențial. Deci reiau întrebarea. Ce a construit sistemul ăsta financiar și ce bunăstare generală împrăștie el? Până una alta, nu prea multe. Și ce nu-mi place mie este că mai mereu ți se vorbește despre viitor. Va fi fundamentul, piatra de temelie a metaversului și a lui Web 3.0. Serios? Bă, deși mă ocup de tehnologie de ani buni și am văzut și am auzit multe, mă cam lasă rece promisiunile astea. Poate în 10-20 de ani unii îmi vor zice, vai, cum ai putut să te îndoiești de Shiba Inu? Well, îmi asum acest risc. Ce vreau să spun este că pe lângă speculă, care până în momentul de față a fost și cam singurul produs palpabil al acestui extrem de ingenios sistem financiar alternativ, el n-a generat mare lucru în societate în afară de vorbe despre viitor. Un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, mai utopic sau mai distopic. Promit că voi trata și subiectul ăsta al viitorului atât de drag inimii discipolilor cripto, Dar mai întâi, fără a intra în tehnicalități complicate, nu este cazul să facem asta într-un clip pe YouTube, că s-ar ofili cactus și înghivece de cât de aridă poate fi partea asta, hai totuși să vedem intuitiv așa cam cum funcționează Bitcoin și de altfel multe astfel de criptomonede. Foarte simplu spus, există o listă publică de adrese, fiecare dintre acestea este unică, are asociat un anumit sold și fiecare funcționează ca o așa numită cheie publică. Dacă eu dețin un anumit număr de bitcoins, înseamnă de fapt că dețin și cheia privată corespunzătoare acelei adrese, adică un fel de parolă cu care accesez acel sold. În felul ăsta, eu îți pot trimite ție bitcoin sau whatever coin, pur și simplu semnând un mesaj către tine cu cheia mea privată, iar tu poți verifica validitatea tranzacției raportat la adresa mea publică și la lista aia de adrese. Asta este suficient pentru a confirma că eu chiar controlez acea sumă pe care ți-o trimit, dar nu este suficient ca tu să-mi afli cheia privată și să-mi furi restul de avere. Ce înseamnă de fapt asta? Că eu îți pot trimite bani, că până la urmă asta sunt, fără să fie necesar ca tu să ai încredere în mine sau eu în tine. Sau amândoi în vreo bancă care să valideze că eu chiar am acei bani, iar tu chiar îi vei primi. În felul ăsta, zice Satoshi Nakamoto, whoever he is or might be, definim moneda electronică drept un lanț de semnături digitale. Elegant, nu? Da, chiar este. Combinația asta de cheie publică și cheie privată este suficient așadar pentru a defini o monedă, iar criptomonedele se cheamă deci criptomonede pentru că reprezintă un instrument de plată derivat din criptografie. Dacă stai bine să te gândești, criptomonedele n-au inventat apa caldă și mersul pe jos și nici nu sunt atât de diferite de sistemul financiar tradițional din perspectiva asta. În realitatea așa numită tradițională, nici banca nu ia din seif tășcălăul tău de bani, nu se duce la magazin cu el să-ți cumpere pâine sau haine, ca apoi să vină cu produsele la tine la ușă. Și banca este de fapt tot o bază de date și ceea ce face de fapt banca e în principiu destul de asemănător cu ce se întâmplă în lumea cripto. Când eu îți dau ție bani, banca, sau mă rog, băncile, fac de fapt doar niște modificări în niște registre, tot electronice firește. La banca mea în registru eu figurez cu 2 lei mai puțin și tu la banca ta sau în aceeași bancă cu 2 lei mai mult după ce am făcut tranzacția. Tot un schimb de mesaje se întâmplă de fapt. Ce se întâmplă diferit la Bitcoin sau whatever coin este doar că registrul ăla de tranzacții nu mai este ținut de bancă. Și atunci, cine îl ține? Păi exact cine vă spuneam mai înainte, nimeni anume și toată lumea, adică mii de oameni care folosesc la rândul lor whatever coin și rulează acel software pe computerele lor în mod colaborativ și redundant. În felul ăsta există mii și mii de copii ale acelui registru, fiecare nod din rețea având lista aceea cu câți whatever coins deține fiecare adresă. Și în aceste condiții și în acest context, atunci când eu îți trimit ție bani, nu fac asta în mod privat, ci anunț prin mesajul meu întreaga rețea, așa încât toată lumea să-și updateze registrul. Adică fiecare instanță, fiecare copie a respectivului registru va ști că există acea sumă cu plus la tine și cu minus la mine. Ceea ce înseamnă că respectivul registru nu este doar o simplă listă de adrese și de solduri, ci de fapt înregistrează cu sfințenie și fără greșeală fiecare tranzacție din rețea. Cu alte cuvinte, încrederea se mută dinspre bancă spre mii și mii de oameni pe care ghici ce, nu-i cunoști. N-am vrut să sune așa, în realitate nici măcar n-ai nevoie să ai încredere în ei, pentru că sistemul însuși, în mod obiectiv și aproape imposibil de fentat, este cel care garantează de fapt validitatea și corectitudinea tranzacțiilor. Dar se întâmplă lucrurile chiar așa? Păi la momentul ăsta al explicației nu chiar. Să presupunem că aș vrea să profit de o astfel de rețea descentralizată și să trimit la doi oameni același whatever coin, speculând de exemplu faptul că atunci când anunț tranzacția către mii de noduri din rețea, anunțul meu nu va ajunge în același timp la toate. Păi în acest caz, Satoshi, whoever he may be, a zis că avem nevoie și de un sistem prin care participanții să agreeze un singur istoric al ordinii în care au fost primite tranzacțiile. Iar ăsta este blockchain-ul. Da, știu că povestea începe să devină aridă, dar mai rezistați o leacă. Am spus că fiecare tranzacție este anunțată în rețea, da? Vedeți voi, unele computere din rețea sunt mai egale decât altele și se numesc mineri. Cred că ați mai auzit acest termen. Respectivele sisteme de calcul compilează tranzacțiile pe măsură ce ele sosesc într-un soi de pachet numit bloc. Iar acel bloc, ce conține totul, adică lista tranzacțiilor, timingul lor, istoricul și așa mai departe, devine astfel oficial, parte integrantă din registrul respectivei monede și se spune că respectivul bloc a fost minat. Apoi se compilează încă unul și încă unul și devin și acestea oficiale. Noile blocuri sunt legate de precedentele și tot așa. Și prin acest lanț de blocuri, numit tehnic blockchain, se confirmă de fapt două lucruri. Că respectivele blocuri sunt fiecare dintre ele corecte și acceptate de rețea și că există o ordine temporală a lor. Fiecare nou bloc va face referire la precedentul și în felul ăsta se creează un registru oficial cu ce tranzacții au fost aprobate de rețea și în ce ordine. Aceste marcaje temporale creează o ordine unanimă agreată a tranzacțiilor. Pare simplu și deștept, nu? Well, nu chiar. Să punem din nou răul în față, că doar e vorba despre bani, și am să mai fac puțin pe avocatul diavolului, ceea ce nu-mi displace. Cum acceptă rețeaua aceste blocuri de tranzacții? Păi, prin consensul majorității. Iar majoritatea înseamnă un grup care întreține în mod colectiv registrul. Dar dacă aș vrea, de exemplu, să profit de faptul că este permis accesul oricui în rețea și arunc în ecuație câteva mii sau zeci de mii de computere și fac pe toți să se gândească, wow, câtă lume verifică tranzacțiile astea, dar eu îmi fac de fapt mendrele. Soluția găsită a fost să se facă în așa fel încât respectiva verificare să fie extrem de costisitoare. Nu mai intru în detalii, dar cred că mai toată lumea știe deja din folclor cam ce resurse de putere de calcul, energie și timp presupune minarea unui Bitcoin. Este o cursă contra cronometru în care un singur miner ajunge să mineze un bloc. De aici și metafora comparației cu minatul aurului. Trebuie să treci prin tone de moloz ca să scoți la lumină o pepită. Iar asta este incredibil de costisitor și nu doar în termeni de hardware pentru a scoate la capăt toate acele calcule și verificări, ci și în termeni cât se poate de concreți de energie. De aici și comparațiile privind consumul de energie ale acestor rețele cu cel al unor țări de dimensiuni medii, așa. Ferme uriașe de computere permanent pornite fac toate aceste chores, iar asta nu poate fi bine pentru mediu și până la urmă pentru niciunul dintre noi. Știu și că mulți își imaginează complet aiurea cum că minerii ar rezolva probleme matematice incredibil de dificile și că în felul ăsta misiunea lor ar fi cumva nobilă. Dar îmi pare rău să vă strivesc corola de minune a lumii, nu este deloc așa. Ceea ce fac de fapt este să ghicească prin putere brută de calcul quintilioane de numere pe secundă în încercarea de a nimeri varianta corectă. Atât. Iar asta nu este benefic pentru cunoaștere, așa cum se mint unii. Dar ceva fac ei totuși, și anume țin securizate rețeaua și registrul de tranzacții. Slabă consolare, nu? În sensul ăsta este extrem de costisitor să confirm tranzacțiile. Prin urmare, ele devin la fel de greu de falsificat, prin urmare, la fel de greu să păcălești sistemul. Asta se numește proof of work, dovada muncii, adică dovada faptului că computerul tău a făcut o grămadă de muncă foarte grea și costisitoare, iar asta n-ai cum să falsifici. Acest așa numit proof of work este deci un mecanism pentru a crea consens între oamenii care au o miză în sistem. Adică n-ai mina Bitcoin dacă n-ai vrea ca el să aibă valoare. Ai investit enorm în hardware, în facturi la curent, deci ai pariat mult pe o astfel de monedă și pentru toate astea vei fi răsplătit în respectiva monedă. Deci miza ta în sistem crește și mai mult. Începe să sune a piramidă, nu? Well, din nou, da și nu. Monedele astea vin oarecum de nicăieri, adică sunt generate din mining de către respectivul software. La Bitcoin n-a existat niciodată o alocare inițială. Absolut toți au fost generați prin mining. La început, pentru fiecare bloc minat, primeai 50 de bitcoins, OMFG, astăzi doar vreo 6. Adică este tot mai greu și primești tot mai puțin. Cu alte cuvinte, la fiecare 10 minute se minează din nimic 6 bitcoins, care compensă pentru munca titanică de a asigura securitatea rețelei. Și dacă se fac o grămadă de bani din minat, o grămadă de oameni vor vrea să facă asta. Iar asta, la rândul său, va face imposibil ca o singură entitate să acumuleze prea multă putere în rețea. Iar cei care au investit grav în activitatea asta își vor dori implicit ca sistemul să funcționeze corect, așa încât Bitcoin să-și mențină valoarea. Este un sistem de siguranță automat care vine cumva la pachet și n-ai cum să-n admiri cât este de deștept gândit. Dar asta nu schimbă faptul că, într-un la fel de important sens, este o enormă risipă de resurse, energie și timp. Și după acest prim capitol introductiv, hai să vedem și ce ar fi de reproșat sistemului. Criticii cei mai vehemenți invocă două aspecte. costurile tranzacțiilor și fricțiunile, adică ușurința sau mai degrabă absența acesteia în utilizare în raport cu sistemele existente. Da, știu că pare ciudat, mai ales că exact astea sunt unele dintre argumentele invocate de către adepții criptomonedelor în favoarea sistemului. La începuturile ancestrale ale sistemelor financiare s-au aflat metalele prețioase, corect? Doar că oamenii au realizat în timp că aceste monede erau greu de produs, presupuneau o grămadă de resurse pentru a le produce și aveau nevoie de multă securitate. Apoi au venit bancnotele, care au devenit repede populare pentru că erau mai ușor de manevrat și au redus totodată nevoia de metale rare și prețioase, eliberând în acest proces și resurse pentru alte scopuri. Dar chiar și așa, sistemul tot avea nevoie de foarte mulți bani. Apariția băncilor centrale și a celor private care își țineau rezervele ca depozite la cele centrale a redus și mai mult această nevoie, iar trecerea la fiat money a eliminat-o aproape complet. Mai departe, migrarea de la tranzacțiile cash la cele online, adică la carduri și alte metode digitale, a simplificat și mai mult lucrurile. Și tocmai în acest context, în care direcția a fost întotdeauna spre simplificarea sistemului, criptomonedele par să meargă în direcție opusă. În loc de tranzacții cât mai simple și mai lipsite de fricțiuni, transferul criptomonedelor presupune nici mai mult, nici mai puțin decât un istoric complet al tranzacțiilor anterioare. What the fuck? Da, suntem paranoici, dar până într-atât? În loc de bani ușor de produs, nu mă refer de către mine sau de către tine, ci de către societate, pentru că până la urmă, cu sau fără Bitcoin, în societate trăim, ni se propun bani care se minează și se minează printr-un proces cu mare consum de resurse și energie. Când privești problema în lumina asta, well, viitorul nu mai arată atât de roz. Iar aceste costuri enorme ale producerii și securizării criptomonedelor sunt greu de fentat. Pentru că, așa cum se desprinde din cele explicate mai înainte, tocmai acest angajament este vital pentru crearea încrederii într-un astfel de sistem descentralizat. Sigur că băncile au mai abuzat de încrederea clienților, s-a văzut asta nu doar în 2008, și guvernele au mai abuzat de rolul lor printând în anumite circumstanțe hârtii fără valoare. Dar nici pe departe într-atât încât o lume întreagă să-și dorească să cheltuiască energie ca la balamuc pentru a înlocui sistemul cu totul. Și din nou, în această lumină și în mod simplist, este ca și cum ai spune că sistemul cripto folosește tehnologie din Star Trek pentru a rezolva definitiv niște chestiuni legate de valoare, securitate și sistem monetar, care erau actuale și presante acum jumătate de mileniu. Și mai sunt și alte probleme. De exemplu, și nu în ultimul rând, cele legate de predictibilitate. Dacă de bine sau de rău despre valoarea dolarului sau unor monede precum euro sau yen sau liră poți face cu destulă acuratețe niște predicții care să se întindă pe un an sau doi sau chiar mai mult, despre criptomonede nu poți spune asta nici măcar dacă ești cu adevărat criptotaliban. Și atunci, pentru foarte mulți care au ales să rămână pe din afara acestui trend, motivul nu este doar acela că sunt proști și nu vor să se îmbogățească, așa cum adesea entuziaștii cripto îi alintă. Nu vi se pare ciudat și că, deși vorbim despre 14 ani de existență și o valoare de piață uriașă, iată, $3 trillion anul trecut, și chiar anul ăsta încă vorbim despre un trilion numai în ceea ce privește Bitcoin, nici nu mai zic de altele, în comerțul real cotidian, în flow-ul economic global, impactul criptomonedelor este încă foarte mic. Iar faptul că cei care aleg totuși să folosească punctual criptomonede, bănci sau companii, mi se pare că o fac mai degrabă pentru a arăta cât sunt de avansate, de tehnologizate și de deschise la noutate, mai degrabă decât că respectivele criptomonede ar avea vreo reală semnificație economică pentru ele. Să ne uităm un pic și la motivul deținerii acestor asset-uri numite cripto și ce vedem. Că până acum au fost și încă sunt obiectul unui joc speculativ și subliniez speculativ, nu pentru că sunt niște extrem de folositoare mijloace de schimb, adică ceea ce ar trebui să fie bani în mod firesc. Le ții ca investiție, deci cumva sfidează chiar scopul în care au fost gândite, adică de a simplifica, ușura, facilita tranzacționarea de bunuri. Nu la asta ar trebui să folosească în primul rând banii. Sigur, criptomonedele au fost și sunt folosite și la asta, dar din păcate adesea la chestii care nu le fac cinste și reputație bună. Evaziune, activități ilicite și așa mai departe, într-o mai mare măsură decât la plata facturilor la întreținere sau a notei de plată la benzinărie sau la restaurant. Exagerez un pic, dar o fac pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine problema din subtext. Și dacă nu îndeplinește aceste deziderate mundane, cotidiene, se mai poate numi monedă? Ok. Criptomonedele sunt obsedate de valoare și propun una care să nu fie stabilită de cineva anume, așa cum spuneam și la început, ci valoarea asta să fie dată în mod obiectiv de activitatea tuturor participanților la sistem. În viața de zi cu zi, în realitate, oamenii nu se prea preocupă în mod filozofic de ce anume conferă valoare banilor. Le acceptăm valoarea pentru că și alții le-o acceptă. Este o convenție și totodată și o așteptare care se auto-împlinește. Și totuși, valoarea banilor actuali, numiți adesea deliberat persiflant fiat money de către adepții cripto, nu rezidă doar în asta, ci și în faptul că societatea însăși, în ansamblul ei, se așteaptă ca tu să-ți plătești cu respectivii bani partea ta de contribuție la acest ansamblu sub formă de taxe și impozite. Taxe și impozite stabilite de un guvern și de niște autorități, iar asta face ca între banii ăștia de-i folosim acum și realitatea socială să existe o legătură mult mai puternică decât simpla încredere în sistem. Cum zicea vorba aia, două lucruri sunt inevitabile pe lume, moartea și impozitele. Prin contrast, criptomonedele nu au această legătură directă, chiar dacă nu tocmai plăcută, cu realitatea. Valoarea lor depinde în totalitate de cele două elemente enunțate mai înainte, încredere și așteptări care se auto-împlinesc. Dacă toți actorii acestui sistem, mineri, speculatori, credincioși, ar avea un moment de îndoială generală, tot sistemul se prăbușește într-o clipă, cum s-a și întâmplat deja și nu doar odată, în cazul mai multor astfel de criptomonede. Teama că acestea ar putea să-și piardă brusc toată valoarea a făcut ca ele chiar să-și o piardă și n-a existat nicio autoritate, stat sau guvern care să fi putut opri asta. S-a întâmplat? Da. Prin urmare, ce fel de garanții privind sustenabilitatea oferă acest sistem? Ce fel de probleme rezolvă de fapt el? Ce fel de viitor rezervă el dacă totuși va rezista trecerii timpului? Voi răspunde la toate aceste întrebări în următorul video pe acest subiect de săptămâna viitoare, pe care voi încerca să-l postez tot miercuri. Până atunci însă, hai cu algoritmul și încercați să răspundeți voi mai jos în secțiunea de comentarii. Și tare bine ar fi dacă răspunsurile n-ar fi la fel de prostești și arogante precum exemplele de mai devreme cu have fun being poor. Asta nu ajută conceptul de cripto, ba aș zice că dimpotrivă. De asemenea, aș prefera ca răspunsurile să nu fie, cum prea adesea am primit de la mulți prieteni binevoitori și a toate cunoscători în domeniu, o bălmăjeală de-aia libertariano-tehnologistă de șoareci de calculator cu probleme de autoritate. Desigur, fiecare poate să scrie ce vrea. Singurul meu deziderat este să păstrăm discuția în limite inteligibile și pe cât posibil constructive. Cu atât mai mult, cu cât entuziaștii fenomenului înșiși zic că își doresc un viitor pentru aceste inițiative. Și acest viitor nu-l veți avea alienând oamenii și spunându-le cât de proști sunt că nu vor să se îmbogățească sau cât de proști sunt în general că nu înțeleg un mambo-jambo rezervat inițiaților și programatorilor. Punem deci punct aici acestei prime părți. Cred că este una dintre cele mai spinoase serii de clipuri la care m-am înhămat vreodată, dar cred că o limpezire, o lămurire cât mai simplă și mai intuitivă a acestor idei și tehnologii nu poate fi decât benefică pentru multă lume. Ați observat probabil că în clipul de astăzi m-am axat mai mult pe prima și pe cea mai faimoasă dintre criptomonede. Data viitoare vom discuta despre multe altele și, bineînțeles, despre valoare și perspective. Ok, să presupunem că criptomonedele reprezintă viitorul, dar la ce anume se referă formularea asta mai exact? Care viitor? Cum va fi el? Discutăm despre toate astea, sper eu, miercurea viitoare. Până atunci, nu uitați de magazinul nostru online, store.zonait.ro, link și în descriere, și de tricoul de săptămâna asta, care tratează o altă temă mare, social media. Am lansat o provocare în clipul de ieri de pe Playground, apropo, merită să-l vedeți, ne-a venit în teste nou-nouța placă video RTX 4080 de la Nvidia, vă las și linkul acestui video tot în descriere. Deci am lansat o provocare în care vă invitam să ghiciți la care două opere face trimitere designul de săptămâna asta. Și nu este filmul Scream, ci este tabloul The Scream al lui Edvard Munch, iar comentariul de sub el trimite la primul film din seria Alien, cel făcut de Ridley Scott, In Space No One Can Hear You Scream. Au fost destui cei care au răspuns corect, dar și destui dintre cei care n-au nimerit-o. Primele trei răspunsuri corecte și complete vor fi răsplătite cu câte un tricou din această nouă serie, ceilalți încă îl pot cumpăra direct de pe store și nu prea mai sunt multe. Eu vă mulțumesc ca de obicei că mi-ați fost alături, este mereu o plăcere, abonați-vă în zonă și evident, baftă vouă!